I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Oi. Applaus. Det var en uvant lyd. Velkommen til Union Scene og rekommendert alle sammen. Utgangspunktet for denne kvelden den franske historikeren, litteraturviteren og filosofen René Girards bok Syndebukken fra 1982, som da endelig kommet på norsk, med et etterord fra dagens gjest, essayist Ida Lødemeltvedt.
Nå merkte jeg at jeg glemt min bok oppe på bakrommet. Jeg tror vi klarer oss uten, eller skal jeg løpe og hente den?
Har du...
Har du
røa ut?
Jeg har sånne post-it-lapper og sånn.
Åja, oh, sånn som meg?
Ja. Tror du jeg klarer meg uten?
Jeg vet ikke.
Jeg løper plutselig hvis det skjer, at jeg trenger den.
Men nå blir jeg sånn nysgjerrig, for du en post-it-lapper. Men tør du å bruke sånn overstrykingspenn
i bøker? Jeg bruker kulepenn.
Kulepenn?
Ja.
Oh, ja.
Highlighter for 15 år gamle jenter, vet du.
Men hvorfor ikke blyant, som du kan viske ut?
Nei, det synes jeg pretensiøst i andre retningen, på en måte. At du skal liksom ikke kunne stå for det du har streket under før, og sånn.
Men du føler at overstrykingspennen for mye?
Ja. Kulepenn akkurat det der man må ligge.
Tenker du noen gang når du gjør det, vi skal snart komme til saken, men nå blir jeg så nysgjerrig. Tenker du noen gang på det at når du dør, så kommer noen til å finne den?
Ja.
Ja?
Ja, og tenker jeg. Men, tenker de, hun var jævlig god til å lese bøker, tenker de, ja.
Men tenker du også da, denne burde jeg stryke under tilfellet noen finner den, for dette litt bra, selv om du ikke så interessert i det selv?
Nei.
Nei?
Nei.
Nei, så du ikke
Nei.
Såpass.
Nei. Jeg veldig cocky på mine egne stoler på de.
Jeg fikk veldig masse kjeft av en annen gjest, fordi jeg drev med sånne rosa...
Ja, det barnslig. Det
Du, vi må snakke om det vi skal snakke om. Altså syndeboken, hvis vi går tilbake til før du hadde lest Girard eller noe som helst sånt, hva la du i ordet syndebok du da?
Jeg tror, altså det folk assosierer med det sånn generelt, det vel en hakkeskylling. Folk tenker litt sånn skolegård, mentalitet, justis, sant? Et mobbeoffer som gruppen kan forenes mot, skaffe seg en felles identitet. Eller og, så, ja, mobbing er en ting, og den andre sånn selskaper som driter seg ut som å sparke en, sant? Noen må gå, og så hvis de bare sparker en, så rykter det renvasket, eller hva annet da? Og som noe som man ikke må bedrive, da. Man må, vi har jo det inne at vi ikke skal, at man ikke skal peke ut syndebukker, så det et eller annet... Et eller annet som man ikke skal gjøre.
Var det et begrep du var tidlig i kontakt med? For meg så kjente jeg at det var sånn mobbing var liksom noe av det første slemme man kommer, eller liksom noe galt man kommer i kontakt med. Og sånn syndebok liksom et sånt begrep man liksom danner seg, kanskje sånn i tenårene eller noe sånt nå. Ja. Så begynner man å skjønne hva det er.
Ja, jeg tror det.
Et sånn viderekommende prosjekt.
Ja, viderekommende forståelse av hva mobbing er. Eller hva, og renvasking er. Det handler vel ofte om det.
Ja.
Når man snakker om det i politikken og sånn, så er det jo gjerne den... Så er det som regel brukt som en kritikk da, av en... Nå har vi gått inn i en eller annen mobbmentalitet her, nå har vi blitt... Nå er vi ikke kritiske, moderne, opplyste mennesker, nå oppfører vi oss arkaisk.
Men kjente du, når du tenker på Syndebukken, får du også samme følelsen som i hvert fall jeg kan kjenne litt på, at det en slags sånn dobbelt straff? Altså... Først så har du på en måte, det din skyld, Men I tillegg så er det ikke helt din skyld. Det noen, mer enn noen andres skyld. Jeg får litt den samme som, hvis jeg skulle blitt til syndebok, da, litt den samme panikken som sier at du en mental, sånn som det I skrekfilmer da, en mental frisk person som blir lagt inn på et sinnssykehus.
Ja.
Det liksom dobbelt straff, du på sinnssykehuset, og du har ikke noe her å gjøre.
Ja.
At det et sånt element av
det også. Det jo det, for det, altså, hvis med en gang man begynner å grave litt I begrepet, så kommer man jo til at syndeboken uskyldig, som jeg sa. Altså, så det jo det at du føler deg både skyldig og uskyldig samtidig. Mm. Det jo en slags sånn... Det kan vi sikkert komme tilbake til, men også når folk kaller seg selv en syndebok, så sier de jo på en måte at jeg både, det både synd på meg, og jeg på en måte, en slags gud også, fordi at, syndeboken noe sånn opphøyet også, som de andre trenger.
Mm.
Så det en sånn dobbeltrolle, det det vel.
Jeg føler at folk har en sånn, ganske sånn felles sånn følelse av hva det vi ganske enige om det.
Det del av dagligtalen, og det tror jeg veldig mye av det vi kommer til å snakke om her I dag. Det sånn... Det rart å... Altså, før da var jeg på Sats, og så spilte de den der Coolio-sangen, den der Gangster's Paradise, og så tenkte jeg, faen, det bare det som hele... Altså, hva skal jeg snakke om I kveld? Det liksom... Alle popsonger oppsummerer hele syndebok-greien, eller ideen om forfølgelsesmentalitet og sånn. Man blir veldig banal veldig lett når man snakker om det. Og det kanskje... Det noe litt gøy med å snakke om det.
Ja,
at alle har et forhold til ordet syndebok.
Vet vi noe om hvor uttrykket kommer fra, sånn opprinnelig?
Ja, altså det ble ikke brukt før på 1600-tallet, tror jeg, men det fra Bibelen. Altså det der bokene først kommer inn I litteraturhistorien. De første syndebokene I litteraturhistorien, eller teksthistorien vår, fortellingen I Bibelen om bokene som folket lå alle sine synder på. En sendes ut I skogen, en annen offret strepes. Så den ideen der om at det er et symbolsk ladet vesen som vi kan symbolsk fylle med våre kollektive ugjerninger, hvor alt som råttent I oss selv kan vi liksom putte på den, og så kan vi sende ut I skogen. Det kommer inn der.
Men var det faktisk en helt konkret bok I gamle dager?
Det begynte de første syndebokritualene som vi vet om, tror jeg, eller de mest kjente første, før Bibelen. Altså, allerede, som grekerne for eksempel, de hadde noe sett en farmakon, så det samme ordet som pharmacy, sant? Som I apotek. Så farmakon betyr på en måte gift og medisin, samme som drugs på engelsk. Og, så de hadde et menneske, som de kalte farmakon. Så de første syndebokene var mennesker. Og det var som regel en krøpling, eller en kvinne, eller en slave, eller en eller annen av lav sosial rang, som ble symbolst og fikk på seg kollektive sine synder, og så ble de offret, sånn at roen kunne senke seg igjen over fellesskapet I en urolig tid.
Altså, hvordan da, så rent praktisk, her du har et eller annet handicap, der kan vi offre, alt galt, så var det et eller annet, noe, sa man noe greier da?
Ja, sa man ritualer. Og så
var det bare å dytte utenfor stupet etterpå?
Ja, de dyttet vel ikke utenfor stup, men det finnes det også masse eksempler på det I Bibelen, så det mye henvisninger til sånn skrenter og andre dyr, griser og sånn, som skal utenfor stup. Og sånn, for mange kritiserer for eksempel folk som sånn, synes at Bibelen latterlig sier for eksempel, ja, Hvorfor snakker de om denne her skrenten I Nazaret, som, jeg husker ikke hva det var som skulle utenfor den skrenten. Det var jo ingen skrent der. Men grunnen til at det der I den fortellingen at den ideen om skrent var så tydelig allerede I kulturen, at de bare måtte finne opp en skrent, for dette hadde en sånn symbolsk betydning, da, at noen må dyttes utenfor skrenten. Så det der har vært rundt hele Middelhavet, rundt den tidlige sivilisasjonen, I sine forskjellige former, så har man hatt forskjellige... ritualer der hvor man har vagt seg ut noen eller noe og gitt de skylden og renset fellesskapet gjennom de.
Ved å drepe de eller å forvise
de. Ja. Eller altså, grekerne drev jo veldig mye med forvisning, men det blir på en måte litt noe annet I denne sammenhengen.
Mm.
Altså, den verste straffen for en greker I det klassiske Hellas var å bli sendt I eksil, sant? Bli ostracized. Da fikk man en sånn, gjerne en sånn liten rund brikke, så sånn, nå du... Du ser alltid for meg struts, asterisk, men det ikke det samme ordet. Nå du en struts. Det bare mine assosjoner. Så måtte du ut av byen I 10 år. Men det ikke
alltid... Altså sånn motsatt pass?
Ja.
Denne betyr at du ikke får lov til å komme inn I byen?
Ja. Men det ikke det helt det samme, så, eller ikke det samme sånn symbolsett. Altså den, den syndebokmekanismen var veldig konkret i, ifølge han her, filosofen som skal komme inn på det, i alle arkaiske kulturer så drev man med dette her. Alt man hadde en eller annen form for rituell offring.
Arkaisk kultur, hva betyr det egentlig?
Ja, hva betyr det? Altså, han bruker både primitiv og arkaisk litt sånn om hverandre. Arkaisk betyr bare gammelt. Primitiv, da mener han vel... Altså, jeg tror ikke, han ville ikke kalt grekerne primitive, for de var jo veldig avanserte, men han ville kalt de arkaisk. Så det er vel der da, hvor mye... Hvor sivilisert han selv mener det. Men jeg vet ikke hvor mye mening de er for oss. Så.
Men du, vi må gå løs på, denne mannen, altså Girard. Det viktig å si det, at vi kommer ikke til å presentere så mye sånn fakta her vi sitter i dag. Vi tar utgangspunkt i denne mannens ideer og snakker litt rundt det. Så dette jo hans ideer. Men hvem var han, René Girard? Han død nå, ikke det?
Han død. Han døde i 2015, så han ikke en sånn filosof fra lenge siden. Han født i 23 i Frankrike, og en sånn... Ja, det mye å si om han. Jeg leser biografien hans, han ikke en kjempespennende person, egentlig. jeg vet ikke om jeg liker han så jævlig godt heller. Men han var en fransk mann da, som i begynnelsen så skulle han bli historiker. Det ga mening. Og så likte han seg ikke på historiefakultetet i Paris. Ville synes at sånn, historikere, de var bare sånn... De trodde at alt var så enkelt, og han har veldig mye imot det han kaller positivister, sant? Folk som tenker at hvis du bare, liksom, bare ser på alle faktene, han sier at positivistene tror at hele verden er en ens lang eksamen i geografi og historie. Det er liksom, nå for tiden er det ikke så veldig hippt med sånn kritikk av positivisme, men han, uansett, det er litt gøy med hans måte å gjøre det på, synes jeg. Han reiste til USA etter hvert, og levde der største delen av livet sitt, men forble på en måte en fransk intellektuell, skrev mye på fransk, fikk så jobb etter hvert på mange universiteter, men Stanford, frem til han døde i 2015. Var en litt sånn veldig onkelig og gift med samme damen i liksom 60 år, noe som aldri er tilfelle med disse franske filosofene, de alltid sånn stolte hedonister som skal liksom ned i alle sex dungeonene i San Francisco og sånn, men han var ikke der da, så han var veldig forskjellig fra miljøet sitt, kollegaene sine, som person virker det sånn for meg. Mer moralistisk, mer alvorlig, mer tilbaketrukket, og veldig arrogant, på en måte.
Han virker ganske sinnet også.
Synes du det?
Ja, jeg tenkte det når jeg leste den.
Ja, på hvilken måte?
Jeg var litt sånn sinnet-gubbe. Ja. Jeg kom jo rett fra en sånn annen podcast med en annen filosof, og leste meg gjennom Nietzsche her, ja. Og så at de hadde liksom litt av de samme passiv-aggressive trekkene, begge to.
Ja.
Veldig opptatt av hvem som mente... Altså, forteller mye om hva han selv mener, sånn, men ja. Også veldig mye sånn... Mine meningsmotstandere vil gjerne hevde at...
Ja.
Og så liksom...
Ja.
Ja,
han ekstrem på det i denne boken her. Og jeg tror... jeg leste den først på engelsk, og i den oversettelsen så tror jeg veldig mye det sensurert bort.
Oh, ja.
Veldig mye den der, for det suttrette på noe. Eller det litt passivt aggressivt. Den der, ja, men kritikeren mine vil jo her si at jeg får alt... Det kritikeren ofte sier er at ja, du får jo bare alt å passe med denne teorien din om at alt er syndebokmekanismer. Og så sier han, kritikeren min sier det, men jeg er rett og de er feil, sier han om igjen i denne boken. Men jeg leser han mer som arrogant enn passiv-aggressivt.
Ok.
Og det er mer denne, for han, også sånn, mot slutten av livet så ga det ikke han å snakke med folk som ikke trodde at hans teori var riktig engang, for han mente det bare var bortkastet tid. Han var helt sånn, jeg vet at dere kan bare drive og tolke mytologien på alle slags måter, koselig for dere, men det finnes bare en tolkning som er rett, og det er min. Og det sa han helt sånn.
Så deilig!
Så, ja, det er deilig.
Jeg må være så sikker, liksom.
Ja, og det er litt deilig å lese det også.
Jo, i hvert fall, det er jo veldig fristende. Vi kommer jo til det om ikke så alt for lenge her. Det føles jo som en slags sånn teori om alt. Dette er akkurat sånn henger menneskeheten sammen.
Nettopp.
Ja.
Ja.
Men hvorfor ble han ikke så populær? Jeg følte først nå de siste årene at han har fått litt sånn svung over seg.
Jeg tror du var inne på det. Jeg tror det er noe... Altså, det er hvertfall noe... Sånn til... Kanskje vi er på vei inn i en tid, eller kanskje vi lever i en tid, noe som er mer tiltrukket av totale teorier. Noe som vil passe med hans totale teori.
Ja, ikke sant?
At jo mer overspent situasjonen blir, jo mer forvirret folk blir, jo mer folk blir overbevist om at enten jo mer man lever i en krisetid, eller jo mer man tror at man lever i en krisetid, jo mer jo mer drad blir man mot disse her store linjene da. Så for meg det sånn, jeg ikke sikker på om jeg tror at Girard har rett, for eksempel. Men jeg tror at det veldig lurt å begynne, jeg tror det veldig lurt å tenke på han, og se på det nå, for han en av de sånn, store, viktige kommentatorer sier sånne ting som at Girard filosofen vi trenger for å forstå imitasjonsalderen. Hvis vi skal forstå den verden som internett har laget, hvis vi skal forstå den formen som konflikt har nå, så det ingen som har et bedre begrepsapparat for å forstå den Girard. Så kan man være uenig I det, eller ikke enig med det, men veldig mange vil være enige med det, og det I seg selv grunn nok til å se på det. Sant? Så hva det som så forlokkende for mange med denne her veldig totale teorien hennes, som han mener virkelig at han vet hvordan menneskene henger sammen, at hvis vi leser han og vi enige om den, så forstår vi historien, vi forstår menneskenaturen, vi forstår det sosiale. Så, og det jeg føler at det sant, I hvert fall at de totale teoriene har et voldsomt sånn oppsving igjen, etter en periode sånn...
Vi vil jo gjerne ha svar på alt. Vi lever jo I Googles tidsalder, altså svaret skal være, og jeg skal ha det nå.
Ja.
Så med en gang ting litt sånn stort og vanskelig, så blir vi blir utålmodige rett og slett.
Ja.
Vi skal ha vaksine nå. Vi skal ha ting må løses nå.
Mm.
Det litt en utålmodig.
Ja, dette pendler opp gjennom historien, sant? Altså og på I humaniora, liksom I disse fagene, sånn filosofi, litteratur og sånne ting på 80- og 90-tallet så har man vært I en så har det vært veldig upopulært med totale teorier, sant? Og det på en måte det han protesterer mot blant kollegene sine, den typen postmodernisme som man ofte kaller det nå, det ingen som kaller seg selv postmodernister, det bare brukt som et skjellsord, men nå nesten, men den ideen om at liksom alt relativt sannhet, opp, ned, sant? Alt kan stille spørsmål ved, det finnes ingen faste sannheter, det var på en måte jappetiden sin filosofi, sant? Og 90-tallet sin filosofi, og så pendler det der. Og nå sant, driver folk å kjøpe sant, hva disse her kulturkritikk på 1, 2, 3 flyplassbøkene som folk kjøper, Age of Rage, Age of Anxiety, Cynical Theories, eller sant, det masse sånne store bøker, da, skrevet av noen sånne sinte mannfolk, eller Jordan Peterson, eller hva det måtte være.
Hvorfor det alltid sinte mannfolk? For det går faen meg igjen.
Det går igjen, Altså det går an å se på, man kan jo kanskje mannfolk har et bedre anlegg for
sinne.
Fandom og mimesis.
Vi må inn I hva han snakker om her også, så folk får koll på teorien hans, men jeg tror vi kanskje må begynne med, for han tar utgangspunkt I spesielt de to store sånne grupper som har vært tydelige syndebukker opp gjennom historien, jøder og hekser.
Mm.
For det er vel kanskje de tydeligste, for det vet vi på en måte, vi vet at dette feil.
Ja.
Så det liksom et sånt, det trygge, gode eksempler å ta.
Mm. Ja, han begynner med jødene, han begynner boken med det, et dikt som beskriver nedslakting av jøder fordi at de hadde forgiftet brønnene og dermed forårsaket pesten. Som var en veldig vanlig fortelling. Og det han gjør med den fortellingen ganske artig, sant? For det han sier, den har på en måte alle ingrediensene I seg. For det for han, artig for vår tid, det begynner ofte med pest. I det arkaiske så har man en idé om det pest. For de betydde pest noe litt mer abstrakt enn for oss, fordi sykdom var ikke...
Det var bare noe som kom.
Det var bare noe som kom.
Plutselig så døde folk, vi vet ikke hvorfor. Ja. Det Guds straff? Hva det? Vi må finne ut av det og få det bort.
Ja, noe forferdelig ondt foregår.
Mm.
Og så viser han da hvordan man sa at jødene hadde konspirert, sant? Alt dette liksom konspirasjonstankegangen. Og de hadde forgiftet alle brønnene, og derfor måtte de slaktes. Og så viser han hvordan den mekanismen går igjen og igjen og igjen. Og han mener da at alle kulturer begynner der. At før all sivilisasjon, all kultur begynner med at man lager seg noen ritualer der hvor noen straffes. Og måten man har straffet jødene på en sånn veldig godt eksempel, for det har alle ingrediensene I seg. om at det var krise, det var pest. Her noen mennesker som da har rykte på seg for å være stikke seg ut, være perverse, bedrive incest. Det alltid incest og fadermord og pest. Det liksom de tre hovedingrediensene i enhver sånn krise som han beskriver det.
Ja, for det systemet hans når man skal, for dette handler da om hvordan får vi akkurat denne syndebukken, ja. Når han snakker om disse forfølgelsesstereotypiene, altså hvorfor blir akkurat denne gruppen eller denne personen en syndebuk? Ja. Det begynner med en krise,
ja.
Vi har et stort problem, ja. Og så det en av mobilisering, og så velger vi oss et offer.
Mm.
Og så er problemet løst.
Så er problemet ofte løst. Så det litt det, altså han sånn han ser det da, så senker faktisk roen seg. Syndebukken funker faktisk. Ja. Så det ikke sånn at det negativt eller positivt at vi driver med det nødvendigvis. I noen av lesningene så mer sånn, ja, dette trenger man å gjøre i en eller annen form. Så må man gjøre det i en bedre form heller enn en dårligere form. Men han ser det der som hele grunnstrukturen da. Det er det menneskene driver med. Det som først og fremst skiller oss fra dyrene er at vi ritualiserer drapene våre. Vi sier at drapene våre er meningsfulle, de er fulle, de er identitetsdannende, de skaper også fellesskap. Og for han så liksom så ser det ut som om alt begynner der alltid. Alt kultur begynner der alltid.
Altså, sivilisasjonen tuftet på dette systemet, men...
Ja, på offring. Vi er dyre som offrer.
Men, hvis jeg nå ser på det, altså, med 2021-øyne, ja. Det er svarte dau, det er en krise. Og så bestemmer jeg meg for at det er jødene som er problemet, og så mobiliserer jeg for det, og så sånn, og så dreper jeg de, og så senker roen seg i befolkningen, fordi nå har vi gjort det, nå kommer svarte dauen til å bli borte, men det gjør den jo ikke.
Nei.
Jeg har så problem med å se at det... Hvor er det fungerer? Er det fordi det er en midlertidig ro?
Ja, altså det funker jo ikke lenger. Og det er jo det jeg snakker om, for vi er blitt så moderne mennesker, at den typen store syndebokmekanismer ikke funker.
Mm.
Han sier at den vitenskapen, det er ikke sånn at vi sluttet med heksejakt fordi at vi oppfant vitenskapen. Det var fordi vi sluttet med heks... Altså, det er omvendt. Vi oppfant vitenskapen fordi vi sluttet med heksejakt, hvis det noen mening. Altså vi har lært oss å avsløre syndebukkmekanismen. Det er det som er å være moderne mennesker, vi tror ikke på den lenger. Og det tenker jeg er interessant med vår pest, da, som vi veldig tidlig ble enige om å ikke kalle pest, noe som er interessant i seg selv. For det er jo ikke teknisk sett pest og sånn, det var en egen sykdom. Men som kategori for å forstå det som foregår nå i lys av historien, så er det et veldig godt ord. Men det ble vi enige om å ikke bruke, fordi at vi er så presise og vitenskapelige, og det er jo ikke akkurat det. Sånn. Noe som jeg tenker at vi har gått glipp av mye gode sammenligninger, for å ikke kalle det pest.
Tenk på korona nå?
Ja, det er pest.
Du vil gjerne kalle det pest?
Jeg vil gjerne kalle det pest. Det er jo, selv om pest var en bestemt sykdom, så er jo kategorien da, litterært og kulturelt den samme. Og du ser jo det nå, altså, det er jo de som har prøvd å lage syndebukker for vår pest, men det funker jo ikke, sant? Fordi at vi ikke går med på det, fordi at vi er så trent i å avsløre hverandres syndebukkmekanismer. Mm. Så når noen sier Kina, noen sier, sant, ja, altså jeg hører så mye rart, men så var veldig mange av disse koronakritikerne, skeptikerne da, som i begynnelsen hadde litt sånn ideologisk momentum i en sånn slags syndebukktenkning, de tror jeg har mistet piffen, og det tror jeg har noe med måten, det tror jeg ikke rør kunne vært med å belyse da, måten den typen store syndebukkmekanismer er avmystifisert da.
Ikke sant, for nå har vi jo snakket litt om det, hvordan altså, dette var hans da, tanke om forfølgelse og sånn i gamle dager, men så har han jo da denne teorien, ja. Om alt nå, hvor syndeboken fremdeles finnes, altså mimesis.
Ja, det må vi nesten ta fra scratch hvis dette skal gi noe mening, for nå begynte vi høyt her.
Nå begynte vi høyt, men jeg synes det greit. Nå ligger det et sånn vagt, ullent bakteppe der, så når vi kommer til å trekke inn igjen, håper jeg er litt histopisten, for nå skal vi inn på det som er selve på en måte, hovedteorien hans.
Ja.
Sier du mimesis eller mimesis? Hvordan uttaler du det?
Jeg sier mimesis, men
som I nemesis, liksom, samme måte.
Men jeg sier alle ting feil. Og det har jeg lært at man aldri skal mobbe folk for, fordi at hvis man har lært for eksempel et sånn uten fremmedord å lære, hvis man uttaler det feil, så betyr det bare at du har lært ved å lese og ikke ved å sosialisere I riktig kretser.
Jeg sa mimesis, eller sånt, og så jeg at du sa det på et eller annet sånn, samtale, at du sa mimesis, tenkte jeg, ok, det må jeg, dette må jeg notere, så jeg sier det riktig.
Aner ikke. Okay. Aner ikke. Alle sånne ord uttaler feil. Jeg kommer til å gjøre det mange navn, og ofte så sier jeg Girard med det, han heter jo ikke det, men...
Girard? Det Girard?
Ja, men, det, men vi, vi jo fra Drammen og Laksevegg, det må gå
ja,
Eller, du ikke fra Drammen.
Du, det altså denne teorien om alt, en teori som foregår på fire nivå.
Ja.
Det starter med noe han kaller for det mimetiske, eller mimetiske, det mimetiske begjær.
Ja.
Han mener at dette dette den sterkeste kraften I mennesket, hvis jeg leser det riktig.
Ja.
Der det mange som mener noe annet. Altså, ja. Mange andre som tenker at det seksualitet, eller vilje, eller ønske om makt. Men han mener, hva det? Hva dette mimetiske begjæret for noe?
Det betyr herming.
Herming.
Eller etterligning. Det betyr at vi etterligner. At vi etterligner. Og dette liksom, hvis man skal forstå Girard, så det der. Det liksom hele kjernen I hele greiene. Helt fra han var I 20-årene. Da skrev han sin første bok, så var dette ideen han kom fram til. Han en store teori, så gjorde han interessert I antropologi. Gjennom litteraturen så ble han liksom mer interessert. Og alt handlet om dette ordet, mimesis. Så hvis man skal forstå han, så må man forstå det. Og det betyr at han mener at okay, alle disse, vi har noen sånne store modeller for å forstå verden, formet I liksom roughly da, av Marx, Freud og Foucault, kan man si. Noen mener det makt det dreier seg om, og hierarkier, noen mener at det sex og undertrykkete begjærer og sånne ting, og noen mener at det ressurser, sant, Marx-lover. Og sier alle sammen tar feil. Våre store forklaringsmodeller, som alle historikere på en måte skriver under på en av de, feil. Først av alt kommer hermingen. Vi det først.
Og altså, hva da? Det mener han. Et ønske om å herme?
Men det mener han at altså begjær er så ekkelt ord også. Alt som fransk teorigreier blir alltid slibrig til og med når det ikke handler om noe slibrig. Men det så ekkelt å si begjær på scenen. Men han mener at det bare at sånn, vi trenger ting. Helt grunnleggende så trenger mennesker ting. Vi trenger mat og vi trenger husly og vi trenger sex for å trenge alt det der. Og så sier han utover det, det det som begjær. Alt det som kommer på toppen av å trenge ting. Og han mener at alt det formet av via andre personer. Vi ser på det andre vil ha, og vi vil ha det andre vil ha. På godt og vondt, sant? Men at ingenting av det kommer fra oss selv. Og det en veldig sånn, sånn uromantisk forståelse av individet, sant? Så de fleste av oss på en måte romantikere. Jeg romantiker. Jeg tror at originalitet finnes, jeg tror at individualitet finnes. Når jeg møter en baby, så tenker jeg, herregud, du en ferdig maskin, så skal bare, her du, ferdig vesen, så skal være det samme til du dør. For sånn ser det virkelig ut for meg. Så ser det ut for han. Han sier at alt dette ekstra det formes. Og det veldig enkelt å forstå. Det den der reklamelogikken basert på. Sant? Vi ser det ligger en eller annen dame på et panser, og så får vi lyst på den bilen, for da får vi den damen. Altså det jo ikke bilen som begjæres. Sant? Det identiteten du kan få via det. Så all reklame basert på det. Og alle sosiale medier basert på det. Så den delen av mimesis tenker jeg ganske enkel å forstå.
At alt jeg ønsker meg utover ting, altså jeg må ha husly, jeg må ha mat og alt det der. Men hvis jeg har lyst på noe, så ønsker jeg det kun fordi noen andre har det.
Ja.
For jeg har sett noen andre ha det, eller hørt om at noen andre har det, derfor vil jeg ha det.
Ja, det mener han.
Gjelder det også på andre ting enn rent fysiske objekter? For eksempel spiller jeg I band fordi noen andre spiller I band?
Ja.
Fordi jeg har sett noen andre spille band.
Ja.
Derfor det derfor også jeg har lyst til å lage musikk, fordi jeg har sett noen andre lage musikk?
Det vet jeg ikke om jeg vil si, men det tror jeg. Det jo ikke hans tankegang engang. Det jo sånn, det går tilbake til sånn Platon og Aristoteles, sånn, kunst mimesis. Så ordet har han fra grekerne. Ingenting I Girard som jeg har funnet originalt annet enn insisteringen på at dette kommer før alt andre. Alle ordene kan du spore til noen andre.
Okay.
Massevis av Nietzsche igjen. Masse Nietzsche. Og det bør vi snakke mer om apropos din podcast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men han menar då att jag allt av sån identitetsbärande begär är formet av andra. Så vi formas av föräldrarna våra, vi formas upp genom så att vi har modeller. Han menar att allt begär är formet av en modell. Så du går alltid via ett annat människa. Något som betyder att den modellen kan bli väldigt fort ett hinder mellan dig och det du vill ha. Och det är där rivalisering börjar. Och det är där konflikt börjar.
För det är nästa punkt på listan. Okay. Är rivalisering, ikke sant?
Ja.
För det först så bara önskar du det.
Ja.
Jag bara lurer på, för vi går till rivaliseringsbiten. Må jag vara fan av den personen jag härmer efter? Må det vara en jag ser upp till?
Det tror jag han menar nej. Nej. Det är bara
jag bara vill ha det för att någon andra har det.
Ja. Och jag tror sån hat och kärlek här för han går finns det inte adskilt heller. Så han menar att det inte finns något hat utan kärlek och kärlek utan hat så allt är liksom dubbelt där. Mm. Så det är inte så för exempel för han i detta schema här att tänka på så vill ju det vara fan ligger väldigt närmt det att hata någon nog. Sant för det kan så fort flippas och där syns det är ganska god för det tänker jag är ganska sant. Alltså folk som tillber sig sån står ju mycket lagligare till för hoggen än andra och i våra egna ögon. Så nej, jag tror inte man tänker sig upp till det.
Men hvis du hoppar över till nästa nivå då. Ja, alltså var är det denna för det är då punkt 2 i denna liksom fyrtrins raketten hans. Jag önskar något och så kommer det då en annan rivaliseringen. Vad han menar där?
Ja. Så det är att här modellen blir stående i vägen. Detta börjar man så
hvis vi håller oss till mitt band.
Ska vi hålla oss till ditt band?
Det är bara för att ta ett exempel som jag kan förstå hela.
Ja, okay.
Jag önskar jag började spela band för jag var ju glad i Raga liksom för Michael Krohn hade sin samma stämmeläge som mig och det gjorde tänkte jag att detta är möjligt för mig att driva med. Jag kan synge hans låtar för vi hade låg i samma stämma. Ja. Så syns jag han var tuff.
Mm.
Och så går det bra. Så börjar jag. Jag begär det, börjar spela band.
Ja, och nu har du lust att halsåga han.
Hæ?
Och nu har du lust att halsåga han.
Nej, jag har inte det helt ännu. Jag bara lurer på hvor rivaliseringen kommer in. För när är det sker?
Nej, den må ju inte komma in. Nej. Det finns ju positiv gjengjeldelse. Så han menar att allt människa gjengjelder. Hvis någon är snill med dig så är du snill tillbaka, sannsynligvis. Mm. Och rivalisering, dårlig gjengjeldelse sker när ofta hvis du... Så, för att det är aldrig en total spegling. Det är inte så att han gör något och så gör du det. Och så gör han något och så gör du det. Akkurat detsamma. Det är så att han gör något och så gör du något lite liknande. Så gör han något, så... Och hvis du då tolkar det negativt, något han gör för exempel, eller någon som du speglar uppföra sig dåligt med dig, så kan du övertolka det, sant? Och så speglar du det för mycket, så får du en sån negativ spiral. Så han ser liksom dessa tingene som sånne spiraler som kan gå i alla riktningar. Så för han så kan gjengjeldelse være like mye bra som dårlig, og mimesis er ikke en ond kraft, det er ikke det som er liksom satan i verden, han er en veldig kristen tenker, selv om han ikke er en teolog i denne boken, i hvert fall, vil jeg si. Men Men det er ikke der liksom, det er ikke der ondskapen kommer inn I verden.
Men hvor ligger rivaliseringen? Det fordi jeg prøver å eller når man ser noe som noen andre har som jeg selv vil ha, det når jeg begynner å få like mye eller hvor det?
Det ofte når du altså sånn, han finner den teorien gjennom å lese litteratur, sant? Og en av, og den han mener at alle de beste forfatterne I historien har skjønt at at denne formen for mimetisk rivalisering på en måte det som driver eller mimesis I forskjellige former det som driver det sosiale. Og så leser han masse bøker, sant? Han begynner med han har en sånn haug med klassiske bøker som han leser, selv Dostojevskij veldig opptatt av, men I denne sammenhengen så Shakespeare et veldig godt eksempel. Han skrev en bok om Shakespeare som heter Theater for Envy, tror jeg. Så den ville vært Misunnelsens teater, hvor han sier at Shakespeare mer enn noen annen forfatter da, kanskje forstod det at alt triangulært. Alt som begjær alltid formet via en tredje part. Så I alle hans stykker nesten, så det et eller annet trekantdrama. To menn er veldig, veldig gode venner, de etterligner hverandre, de har masse sånn positiv gjengjeldelse, de ser opp til hverandre, de dyrker hverandre, så blir en forelsket I en eller annen jente, så blir han andre forelsket I den samme jenten, og så går alt skeis, og så blir alt omkalfatret, og så blir det en sånn, mimetisk rivalisering. Og han klarer å finne den strukturen, og han mener at I alt Shakespeare skrev, for eksempel, I alle skikkelig gode fortellinger, så finner du denne. Så sier folk sånn, ja, men hva med Romeo og Julie da? Da det jo bare to folk som blir sånn spontant forelsket, det en rett linje mellom to folk. Og så sier han, ja, til sinnelatende, men hvorfor blir de egentlig forelsket? Jo, for det familien deres, Capulets, Montagues, var fiender. Så liksom, Julie blir forelsket I Romeo fordi at det ikke lov, fordi at hennes foreldre, den tredje modellen, så sier det går ikke. Så han, for han så liksom alle gode fortellinger I hele menneskehetens historie dette trekantdrama på et eller annet vis.
Mm. Så du kommer I en eller annen crash på et eller annet tidspunkt her?
Ja.
Fordi man begynner, og da kommer vi til den mimetiske krisen.
Ja. Og det ofte når man har glemt hun jenten som var problemet I utgangspunktet.
Ja, ikke sant? Fordi da plutselig, ja, ikke sant? Det et godt eksempel. Disse to brødrene som forelsket I samme, de har vært bestevenner, hermet etter hverandre, jobbet seg oppover I et eller annet sosialt hierarki, forelsker seg I samme jente. Der rivaliseringen, men så bare, så det plutselig, Fokuset ikke på henne lenger.
Nei.
Det bare på hverandre.
Ja, bare på rivaliseringen.
Ja, for da det er krisa de to imellom.
Jeg har glemt hvorfor de hattet hverandre.
Ja, hun ikke med omtrent. Ja. Det eneste som handler om nå bare å gå løs på hverandre.
Altså folk har anvendt på sånn, mer kontroversielt eksempel, så kan man jo hevde Israel-Palestina for eksempel. Sånn, det begynner med noen land. Og så blir konflikten til slutten, så den blir sånn eskalert, det umulig å stoppe den sånn rullende ball av en slags speiling, selvfølgelig en veldig, veldig skjev speiling, men likevel. Så han finner den strukturen I all slags krigføring, hvor atomkrigføring for eksempel, sant? USA sier at vi må bare ha all atomkraften, fordi at vi de gode som skal holde alt I sjakk, men da må jo de andre også ha det, og så blir det en sånn, og så glemmer man problemet man skulle løse I det hele tatt, så bare ruster man opp. Og da får man sånne mimetiske kriser, mener han, da, hvor man glemmer objektet for begjæret, man på en måte kriger for krigens skyld, og vold speiles med vold.
Jeg helt på bærtur, hvis jeg tar det på sånn familiært plan. Så når du vokser opp, fordi så mye av dette hermegreiene jo en del av det å være menneske, og vokse opp, det jo det du driver med. Det sånn du utvikler hermer til foreldrene dine, og sånn. Finner vi det litt der også, eller? For jeg hermer, det begjæret, bla 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 bla. Og så blir jeg blir jo smartere, liker og liker mutteren og fatteren på et eller annet vis. Det en mimetiske krise rundt tenårene I familien?
Ja,
men litt sånn, fordi nå jeg ferdig. Nå jeg faktisk I ferd med å gå forbi foreldrene mine på en del punkter.
Ja.
Det helt forfelt?
Synes ikke du det de sammenhengene det gøyeste å tenke på det på?
Jo, for det følte jeg var... Sånn var det jo litt.
Ja. Jeg synes det gøy å tenke på det i sånne nære relasjoner. Og det jo derfor han leser litt, det jo derfor han finner det gjennom litteraturen. Det handler jo bare, det jo familiedrama. Det blodfeider og fadermord, sant? Det jo fadermordet da, sant? Symbolsk når du oppdager at du ikke beundrer foreldrene dine lenger, og at du ikke imponert av det du en gang var imponert av. Sånn. Det skifter der på... hvor studenten overgår læreren eller hva det måtte være. Altså, jeg synes disse mekanismene veldig gøy å se på hvis du ser på de alle sånne små, lukkete sosiale sfærer. Hvis du ser på det på en arbeidsplass eller sånn... Jeg synes det morsomt å tenke på det særlig de sånne type settinger som jeg har vært i på institutter på universitetet. Sånn, som sånne lukkete, små hierarkier med ingen betydning utenfor seg selv, som regel, sant? Det er bare noen folk som... Men så skal man virke veldig viktig innad, og så har man noen sånne hierarkier innad, og noen har publisert litt mer, og så er det hele maskineriet veldig avhengig av liksom, nytt blod, studenter som beundrer, og så kan det ikke vare så veldig den beundringen, sant? Men i utdanningsinstitusjoner så blir det jo utrolig tydelig ofte da. Og da får du ofte den der, sant, folk tar til seg disipler eller elever som de liksom soler seg i glansen av, liksom beundrer meg, og så oppstår det en sånn slags konflikt når studenten overgår læreren. Og det kaller, Girard kaller det for the double bind, hvor den som imiteres på en måte, budskapet til den som imiterer er «imiter meg, men ikke for godt». Og at det, liksom, det, at det ligger der i de mimetiske relasjonene, at du har en...
Altså fatteren liksom sier, vet du hva, hit men ikke lenger.
Ja.
Du får ikke lov til å bestemme hva som er til middag, du er fremdeles min sønn.
Ja, og enda bedre. Altså, hvor mange fedre, ikke sant, når de ser seg selv i sin sønn, så begynner de å hate dem. Altså, ja. Ikke liggen på meg, liksom, for helvete. Ikke ja. Sitt. Sånn
jeg sa ikke de dårlige sidene også.
Ja, ja. Ja.
Men ikke sant? Nå har vi jobbet oss gjennom det. Vi begjærer noe. Og så, herregud, nå må jeg holde på ordvalget så det blir riktig. Vi begjærer noe, og så kommer det en rivalisering. Og så kommer det en krise, et sånt krisepunkt her. Og først da kommer syndebukken.
Ja.
Den er litt sånn problem å henge med på. Ja. Hva er liksom syndebukken?
Syndebukken er den man velger for å... som ventil for krisen. Men et samfunn har... Alle har glemt objektene for rivaliseringen sin. Alle bare rivaliserer. Man får en eller annen krisetilstand. Kanskje er det pest. Kanskje er folk generelt eksistensielt forvirret av ulike årsaker. Kanskje, han kaller det en sånn overspent folkemening. At stemningen blir overspent, det synes jeg er et veldig godt ord. Jeg vet ikke hva han er, jeg vet ikke om jeg er oversetteren her, nei. Hva han er oversatt det fra. Men i norske versjonen så bruker han ordet overspent. Og det er et veldig godt ord, sant? At du får en eller annen stemning som setter seg, som er overspent, og det må få en ventil, ellers kommer alt til å gå helt skjeis. Og det kjenner man liksom instinktivt, er teorien. Og så velger man seg ut en eller annen som man kan... legge alle problemene på hodet til, og så kan man si, du går planken, du hopper i havet, du er synderen. Og så må vi tro på det da, mener Girard, for at det skal funke. Så det kan ikke være sånn at vi, altså, hvis mekanismen skal funke, så må vi faktisk tro at den er skyldig. Finner man eksempler på i all slags justismord, i all slags situasjoner der, eller politisk eller selskap, så man trenger en eller annen Noen må gå fort, sant? For at ikke det skal bli totalt kaos, for at ikke folk skal bli for sinte.
Men så i dette eksempelet med de to brødrene da, som har forelsket seg i samme dame, syndebukken oppstår da, altså de er jo i utgangspunktet begge hverandres syndebukker. Mm. Jeg legger all den frustrasjonen jeg har i hodet mitt på den andre, liksom.
Mm.
Og så dreper den ene den andre, da, må vi jo tro, som du gjerne ser i disse historiene.
Det, ja. Hvis og ikke da, de dreper hunden, du vil jo ha løsnet det.
Ja, det skjer vel sjelden. Bryr de seg noe særlig om det?
Nei, det vet ikke. Jeg prøver å komme på noen eksempler.
Går de noen gang løs på, er ikke det litt av opplegget, at man aldri går løs på selve problemet, men overfører det på en...
Men i Romeo og Julie, for eksempel, som er en sånn, hvor hele situasjonen blir helt sånn skrudd, der dør jo begge to i en sånn ufattelig, tabbete, klomset, egentlig komisk slutt.
Utrolig irriterende.
Ja, det mener Girard også.
Ja, for det synes jeg er så utrolig. Jeg synes det var en tafatt løsning av Shakespeare,
det. Synes jeg. Men det kanskje litt meningen at det skal være så teit.
Ja, men, sånn, ja, for det, ja. Ja, men det føles jo veldig unødvendig.
Ja, ja. Misforståelse. Det komedie, det slapstick.
Men Girard, det jo, altså, nå blir det litt sånn tungt igjen, for det som litt rart jo at når vi da først, ikke sant, vi har et stort problem, her med rivalisering, vi får en syndebok, bom, noen dør der. Og det her vi oppnår sivilisasjon, mener Girard.
Ja.
Altså, vi har ikke noe som heter... Altså, vi har ikke sivilisasjon før vi har drept noen.
Nei.
Men det jo en forferdelig ting å si.
Ja.
Altså, altså, det må være et... Vi ikke oss før vi har noen fiender, det han sier?
Ja,
altså, dette oss. Vi må ha et dem som vi ikke liker.
Ja. Altså, han viser ofte da til Bibelen i den sammenhengen, som på en måte den som avslører... Han mener at Bibelen den som viser oss hvorfor, den vi snakker med. Men han sier at i Bibelen så står det en må dø for at ikke alle skal dø.
Mm.
Og det er mekanisk. Og sånn må det være på en måte. Sant? Derfor Jesus senere, som på en måte løsningen på alle problemene, men det kan vi sikkert komme tilbake til. Altså, han mener at alle mytene, alle de gamle mytene, handler om at vi offret. At vi måtte det. Og at man lagde et fellesskap ved at noen offret, at man sluttet, man ble et slags fredelig, et sivilisert et fellesskap ved at noen ble offret. Han mener at all sivilisasjon begynner der, at all kultur begynner der. Og at de norrøne mytene, de greske mytene, noen av de er liksom blitt, de er historiske dokumenter. Og sånn, det er veldig få filosofer som leser mytene som historiske dokumenter. De fleste, sånn, Freud sier at dette bare sånn undertrykt nevrose og seksuelt begjær, og alle hadde lyst til å ligge med sin mor, og derfor fant vi opp gudene som gjorde det og sånne ting. Men Girard sier det er ikke det, det er ikke det som foregår. Det er det at, alle disse mytene som vi har, som er våre eldste fortellinger, sant? De er omskrivinger av ting som faktisk skjedde. Noen, det var krise, noen ble faktisk offret.
Når Zeus gjør sånn til en svane, eller hva det han gjør for noe, og ligger med en dame som må legge ned et par egg og sånn.
Ja.
Langt ute, men han mener at det har basis i noe som faktisk skjedde.
Ja, det mener han.
Ja.
Og at de greske... Han har, eller sånn her, de greske gudene han ikke føler at han... Han føler ikke at det er de gøyeste mytene, fordi at de er blitt på en måte smittet av filosofien, fordi at de ble skrevet ned av Ovid og sånne veldig estetiske forfattere som liksom pyntet på dem og gjorde dem veldig smart og sånn. Så han føler, det er ikke de han synes det er gøyest å jobbe med, tror jeg.
Men mener han litt at på en måte fordi det er seierherrene som på en måte skriver historien, da. Så har man, altså, det har skjedd et eller annet helt grusomt, så har vi bare på en måte over tid bare forfinet det til å bli denne historien.
Ja,
fordi at vi orker ikke tanken på at noen faktisk har blitt drept.
Ja. Så, ja, jeg tror det han mener er at mytene tilslører den opprinnelige ekte volden, og så avslører de den jo også, for de forteller jo om den. Men de bærer liksom budorden på en sånn innfløkt måte ved å pakke seg inn i sånn Zeus kler seg ut som en svane, eller alle de tusen dyrene som han kler seg ut for å voldta folk. Og som er fortellinger om hvordan makten fungerte. Sant? Det er fortellinger om alle mytene og tragediene. Alle tragediene for eksempel til grekerne nesten er lagt til Theben. Som samme som Shakespeare, når han skulle skrive noe politisk kontroversielt, så sa han at dette skjedde i Italia, og selv om det egentlig handler om kongen av England og sånn. På samme måte så gjorde grekerne det samme. De sa sånn, dette skjedde i Theben, se der borte litt, der borte det litt eldre. Men de snakket egentlig om sitt eget styresett. Det var de greske tragediene er ikke det samme som mytene, men han snakket litt sånn av og til om mytene og av og til om tragediene. Bedre om... Han, grekerne flyttet alt til TV-en, og så lagde de en litt sånn fantastisk fortelling om en konge som drepte sin far og lå med sin mor og måtte stikke ut øynene sine, kong Ødipus for eksempel. Men alt dette her er også en slags sosial kritikk, en måte å analysere makten i sitt eget samfunn, tenker man.
Men altså, jeg synes jo dette en grusom teori.
Ja.
På mange måter. I hermer etter noe, fordi det bare må vi. Det en grunnleggende kraft i meg. Og så når jeg blir såpass lik den jeg hermer etter, så blir det en konflikt, fordi av en eller annen grunn, og så må det bli en krise. For meg så blir det en sånn... Blir ikke det et... Vi vil jo ha et samfunn hvor det litt mer likhet,
ja.
Tenker jeg.
Du føler ikke at det sant?
Jeg bare synes at det...
Men kjenner du
det
igjen?
Jo, for det sier jo at konflikt, all konflikt et resultat av likhet.
Ja.
Blir ikke det sånn, sånn kjempeja til klasseskiller og økonomiske jo. Forskjeller? Og det må vi for Guds skyld ha, for da blir det ikke så mye trøbbel.
På en måte. Altså, jeg tror
og det liker jeg jo ikke tanken på.
Ja. Nei, altså, dette er jo en...
Det nei til likelønn, er det da?
Ja.
Ja, men det jo det litt.
Jo. Her en überkonservativ katolsk tenker, når ja. Det kommer til stykket. Så det, sant, det veldig mange, som alle sånne filosofer, så all slags folk kan prøve å ta en til inntekt på sine greier, og du trenger ikke... Altså, jeg tror ikke man trenger å bruke... Jeg tror man kan følge hans tanker veldig langt uten å... og si at det trenger å få noen sånn påvirkning på hvordan man skal fordele goden i et samfunn eller noe. Men han har jo denne her likhetstanken, at det er at vi er, det er det at vi er like som definerer oss, ikke at vi er forskjellige. Og dette er også litt en sånn protest, tror jeg, da, mot grunnen til at han blir så opptatt av likhetsbegrepet. Kanskje også at den franske teorien som han opererte i, hans kolleger, alle de er veldig opptatt av forskjell. Sant? Franske teoretikere, de sier differens, 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 de er veldig opptatt av det. Alt er differens, det er tekstlærer, så differens. Han sier, nei, det er ikke det som er poenget. Det er ikke differens som er liksom, det interessante, det er likhet. Mm. Så han føler at det er det som er tabuet, på en måte. At vi etterligner. Han sier, for eksempel, alle disse her... han sier at kulturen er så sexbesatt fordi at den dekker over, den tror at sex for eksempel er det store tabuet, men egentlig så er det misunnelse. Og liksom alt dette her pratet våre om seksuell forskjell som både psykoanalytikerne og de franske teoretikerne som ellers som slekter på hans er så opptatt av forskjell, sant? Alt skal defineres som seksuell forskjell eller hva det måtte være forskjell. Det er for han liksom et blindspor, da. Eller det er liksom, det er en av mange ting. Det er den likheten som er definerende, måten vi etteraper, måten vi...
Men kan vi ikke snakke litt om det da? Hvordan, fordi de store tingene er litt sånn vanskelig å få huset sitt rundt på den teorien, fordi det er så mye som er lagt til altså Shakespeare, altså til liksom, ja. Ting som vi ser som fiksjon da. Han trodde jo som mye av det som ting som hadde skjedd. Hvis vi skal se på det litt sånn nært nå da, kjenner du igjen systemet i litt sånn ting rundt oss ja. I hverdagen.
Ja, gjør du?
ja, litt histen og pissen. Jeg liker jo... Jeg liker i hvert fall tanken... Jeg synes det skjerper meg litt å være klar over dette systemet. Og tenke litt sånn, hvis jeg er sur på et eller annet, om det er nettopp skyldes dette... misunnelse, og har jeg egentlig nå bare laget meg en eller annen sånn pussig fiende ja. Som ikke tilhører problemet, egentlig.
Ja. Det synes jeg, sånn synes jeg er god å bruke. Som ja. En sånn slags sjekkliste, eller som en sånn når man føler seg forført av en eller annen konflikt, da, og ser sånn, ok, hvor er kanskje syndebukkene her? Og hvor er den avskyen som et eller annet vekker? Kan det hende at det er man ser sine dårligste sider i noe, eller noe man frykter i seg selv. Er det et tabu som blir noen borte som egentlig er noe du selv ikke klarer å hanskes med? Er det, som en sånn grid, eller et eller annet sånn, noe å putte opp på konflikter som du prøver å forstå, så synes jeg den er kjempenyttig.
Nå kommer jeg på noe.
Ja.
For det som jeg, for et par år siden, så husker jeg måtte ringe en kompis av meg, og så måtte jeg spørre, skal jeg bare finne på et navn da? La oss kalle denne andre personen, tredje personen, Ove. Men jeg måtte ringe en kompis av meg og si, hvorfor liker jeg ikke Ove igjen? Og det var ikke det at jeg ikke likte Ove heller. Vet du. Jeg hatet han. Intens. Men jeg hadde 100% glemt hvorfor. Altså, det var ikke snakk om. Og så var jeg så tjukk, og så fikk jeg det fortalt. Og så bare, ja fy faen, jævla Ove. Så det var jo, det gikk jo motsatt, men det er jo sånn, det er jo sånn typisk sånn eksempel hvor ja, ja. På en måte altså, hele konflikten bare borte, mm. men han hatet jo sikkert meg også, eller det vet jeg han gjorde. Så det en sånn, godt mulig han hadde glemt også, men da det bare, altså det en etteraping av, uh-huh. av hat, uten at, altså, men det er, eller grunnen bare borte.
Ja. Jeg tror ofte det sant det som man hater på en sånn dyp, rasende måte, det er jo ofte ting som er liksom for nærmt en selv. Mm. Noe som er helt fremmed er vanskelig å hate. Det er jo bare der borte, på en måte. Hvis ikke, hvis ikke de plukker bort et eller annet til deg selv, så du ikke har lyst til.
Handler dette liksom, siste nivået av, han var jo min syndebok da, helt åpenbart, for et eller annet som jeg ikke husker hva var for noe, handler hele dette mimesis systemet om å gjøre noe upersonlig til noe personlig, tror du? At det på en måte, fordi vi har bare herma, altså, si det noen greier på jobben, jeg vil gjøre det like bra som deg, altså det, altså, men du gjelder å få liksom pinpointet det på et menneske eller en gruppe, et eller annet problem da, å gjøre, du prøver å gjøre ting nærere ja. Enn det det er.
Ja, eller at man gjør en abstrakt trussel om til en konkret trussel, en sånn ja. Generell følelse, sånn, igjen det der måten man beskriver den der overspente stemningen, for eksempel, at her det et eller annet problem som jeg ikke klarer å sette fingeren på. Da det jo veldig lett å si, ja, det fordi jeg hater Ove. Mm. Da blir jo det mye lettere. Mm. Så det synes jeg er nyttig, og så synes jeg er veldig nyttig som en sånn, i alle sånne store, sånn de, som regel når du hører ordet syndebok eller heksejakt i offentligheten, så det brukt defensivt, sant? Eller som forsvar for noen. Det veldig sjeldent noen sier jeg synes vi skal velge oss Ove som syndebok. Det skjer ikke så ofte. Men det skjer ofte sånn, nei, de har valgt Ove som syndebok. Så det nesten alltid brukt som en sånn som en kritikk av noe. Og det er også interessant i alle sånne store, i alle situasjoner der hvor en gruppe bedriver en eller annen form for sosial justis, så vil jo veldig ofte noen, den som føler seg anklaget av den sosiale justisen, si jeg en syndebok. En typisk eksempel, MeToo et typisk eksempel, sant? Alle som blir anklaget, hva lures det å gjøre da, si jeg en syndebok, dette en heksejakt. Og veldig mange som tror blir anklaget i den, som er en konflikt som er vanskelig å snakke om på en måte, for den så utrolig mange lag, men veldig interessant i Lys og Gerard, egentlig, fordi at han snakker om forfølgelsestekster, og om alle ingrediensene som skal til i en sånn forfølgelseslogikk, og se på dekningen av MeToo-saker i Lys, det er superinteressant. Det bør noen skrive en doktorgradavhandling hvor de gjør et eller annet universitet. Men for der har du både den at det faktisk, at fordi at alt blir en sosial justis, så har du eksempler på at liksom, det er korstogstemning, noen må ut, noen må dø, og kanskje det er nødvendig, altså man får syndebukker som, man kan si at Giske var en norsk syndebukk, sant? På den milde enden av skalaen, sant? Han hadde ikke voldtatt masse folk, oppførst dårlig, de av oss var sånn 15, andre var lån på venninne sine, tenkte ok, syndebok egentlig, men syndebok, sant? Mm. Altså han var...
Og så roet det seg jo litt da.
Altså roet det seg litt, kanskje vi trengte han, kanskje det var greit, jeg synes ikke synd på han, men han var en syndebok, og det var sant, VG burde ikke trykket den der. Så du får noen sånne situasjoner, men derfor er det også det som jeg synes er interessant, det er at i sånne situasjoner så får du de som, og derfor er det ofte folk som klamrer seg til Gerard da, så sier jeg, jeg er syndeboken. Jeg er syndeboken. Og så blir de veldig frelst av Gerard. Og det vet jeg om flere tilfeller av folk som har blitt.
Og siste gang jeg husker at vi faktisk, nasjonen krevde en syndebok, og jeg så det på trykk. Det var den der NAV-skandalen som var for noen år siden.
Ja.
Og da var det jo til og med en eller annen leder, tror jeg, en eller annen avis, hvor det bare sto, noen må gå.
Ja.
Altså, det var det samme av hvem. Mm. Men vi krev, noen fra NAV må miste jobben.
Ja.
Og jeg er bare enig.
Ja, ja.
Jeg satt hjemme, for jeg tenkte, for det her er masse vanlige, trygda folk. For siden jeg, faen, noen på NAV må miste jobben.
Yeah.
Og det var helt uvedkommende for meg.
Mm.
Men det var det virkelig.
Mm.
Helt uten humor også, jeg mente det. Noen, ja, det må de faktisk.
Yeah.
Noen der må miste jobben.
Jo, for det,
og jeg trengte det. For, liksom, for å føle at det var opprørt, ja, men for at det skulle være en eller annen slags sånn, ja, nå er systemet i vater igjen.
Mm.
Nå har noen har blitt straffet, samme for meg hvem. 100% etterfett, men noen må miste jobben.
Ja, og i mange tilfeller så er det kanskje litt legitimt da. Altså,
men det er ganske skremmende, for det er helt vilkårlig for meg, hvem det er.
Ja, Forhåpentligvis er det jo ikke det for de som velger den ut, men jeg skjønner.
Ja, også, men for oss som folkemassen, for, for han snakker mye om det, hvordan det er massene ja. Som på en måte...
Det er vi som krever det.
Ja, det er massene som krever det. Ja. For det er et eller annet punkt her, hvor, for det er vel mye av syndebokmekanismen, er jo at myndighetene mister kontrollen, altså hvor det ikke lenger er jussen som skal avgjøre det, men det er folkehavet, altså... Mm. Den lov eller den dømmende kraften forflytter seg da fra rettsvesenet til folket på et eller annet vis. Ja. Er ikke der litt syndebokmekanismen dukker
opp? Jo, og det er jo fryktelig interessant. Og så sånn bok som jeg vet du liker for det du snakket om Ekko, ja. Helena Lindgren som kom ut i år. Hun skriver jo det veldig for det skal vi snakke om den?
Vi må snakke masse om den.
For den jeg vet ikke, skal vi ta det fra scratch nå for det der ser du på en måte det med at massene blir blind for sitt eget ansvar da. At de som ser på den på den i hennes sånne skjema så det da forholdet mellom Narcissus og Ekko som en myte. Men det at det alt som kan få oss til å tenke og gi oss et bedre vokabular for massens illusion av uskyld tenker jeg veldig bra. Og der ikke det veldig nyttig for det veldig ofte når vi føler oss krenket av et eller annet så føler vi oss så berettiget, sant? Vi fortjener at noen i NAV skal gå. Mm. Og så glemmer vi på så ser vi ikke at vi har makt. Og den blindheten til egen makt er jo kanskje noe som også katalyseres veldig nå av sosiale medier, at alle følelsene, jeg er jo bare et menneske foran en skjerm. Og så egentlig ser du en sånn algoritmemaskin som egentlig bare sitter med et håndspeil, sant? Så bare hele tiden viser deg summen av deg selv, for at du mater den med deg selv. Mm. Og så blir vi alle sånne mimesis-monstre. Vi blir på en måte sånne 12 år gamle jenter. Nei, se for meg et mimesis-monster, se for meg 12 år gamle jenter. Måten de kan liksom bare, måten de kan være fans, og måten de kan kaste folk ut og måten ja,
de kan... Du har jo selv, du skriver i etterordet her, så kaller du sosiale medier for historiens mest kraftfulle mimesis-maskiner.
Ja,
det er hva la du i det?
Det er noen andre som har kalt det tidenes mest kraftige syndebokmaskiner. Jeg vet ikke om det er mitt begrep, jeg vet ikke om det er meg eller noen andre som har funnet på det. Men...
Hva er det som er så sterkt der? Og hvor kommer, kommer syndeboken til slutt?
Det er jo, altså det med mimesis er jo det der at du
Det ser jeg jo, du ser på Instagram og så bare jeg vil ha det sånn, og hermer stiler og holdt
på
og sånn.
Ja, altså det er jo altså, sånn, ja, Instagram, se på, altså, jeg tenkte på det før i dag, jeg så noen sånne her folk på gaten, tenkte sånn, det finnes et essay som heter det Instagram-ansiktets æra, av Gia Tolentino, en veldig god essayist. Som jeg synes er en av de som skriver best om sosiale medieeffekten. Hun er for å skrive på en måte fra innsiden, veldig ofte ser sånn kulturkritikere utenifra, men hun er liksom 30 år og liksom har vært på bunnen av internett hele veien og forstår det veldig godt. Og hun har et essay om Instagram-ansiktet, om hvordan dette her, det nye skjønnhetsidealet som har vokst opp på Instagram, som har vokst ut av Instagram, er et ansikt som, det er utrolig interessant, nå hopper jeg fra hennes idéer til mine, for jeg husker ikke hva hun sa, men så at du har et ansikt som er en slags hybrid, som er et resultat av en idé som alt skal være veldig inkluderende, alle idealer skal være med i ett, alle former, alle farger, og så får du ett ansikt som er krystalliseringen av mangfoldet, sant? Som en sånn hybridansikt, og det er det hun beskriver da, at det har liksom, det nye ansiktet har liksom skinnbein fra Mongolia, lepper fra Afrika, øyne fra Asia og nese fra Sverige.
Altså det er idealet nå?
Det er idealet, ja. Sant? Og så er det flere og flere jenter som opererer, sånn, og så får du filter på Instagram som gjør at du kan få det ansiktet, og så går folk til sånne her operasjoner for å se ut som det, et ansikt som ikke finnes, sant? Og som er laget for å funke på skjerm, men ikke laget for å funke i interaksjon, så møter du sånn som en jente på godt brød, jeg har kjøpt kaffe, så tenker jeg, du er sikkert 19 år, du synes du er 40, liksom. For det skal ikke ligge, det idealet, det er ikke, prøver ikke å ligne på et ansikt, for det, enten disse her leppene, de skal jo ikke ligne på store lepper, de skal ligne på influencer-trynet. Mm. Så du får sånne rare, i de der mimesis-maskinene, så får du noen sånne her, nye typer hybridmennesker da, som er egentlig født ut av et veldig demokratisk ideal om at alt går og sånt. Og så får du krystallisere det inn I noe som laget for skjerm, som kjempeinteressant. Ikke noe moralsk fordømme, for det liksom, jåleri kunstig uansett om det liksom, ja, hva det måtte være.
Men det finnes der. Men det finnes der.
Ja, det finnes, og det kjempeinteressant, og det nytt på en måte, for det, det hybridifiseres på en måte som ny.
Jeg må anbefale alle å kjøpe denne boka av, altså, av Lena Lindgren, Ekko. Den beste boka jeg har lest I år.
Ja, veldig bra bok.
Men hun har jo snakket mye om Silicon Valley der, Instagram og Facebook og sånn også. Og da må vi jo innom Peter Thiel, føler jeg. Ja. Jeg må nevne ham, som jo var en av de første store investorene I Facebook, og som sitter I styret den dag I dag. For han ga jo nettopp Girard. Æren for det potentiale han så I Facebook.
Ja.
Det synes jeg var skummelt. Ja. Altså hvis for Girards tanke herme, vold.
Ja.
Det er jo det han sier I klartekst.
Ja.
Og hvis han da så det som et potentiale og så lagde han Facebook.
Ja. Ja.
Det en forferdelig
Det en forferdelig idé.
Hvor skal dette ende? Og jeg synes på en måte vi nesten jeg ser det også, for du ser altså hele altså stormingen av Capitol Hill, QAnon-greiene på en måte, som en sånn... Der synes jeg ser hele systemet.
Ja, og det som kjempeinteressant.
Altså, det jo herming. Altså, vi vil også synes å være en del av, ja, av nyhetsbildet, bla, bla, så er det ganske like krefter her. Landet delt på midten. Vi får en svær krise, og så... Ja.
Mm. Ja, og det som var med stormingen av kongressen som var artig også, var at de sto der etterpå når de ble intervjuet og sa «Trump is a loser». Så, altså, det tok så kort tid også, for motstanderne har helt enkelt ville tro at Trump problemet. At han ikke bare et symptom, men at han sykdommen. Sant?
Mm.
Og så med en gang han skal av og sånn, så står liksom posseen hans, det mobben hans. Står der og sier, han kom jo ikke med oss. Han sa der borte, han sant, rett før de gikk, eller det var vel når han bad de gå hjem, så sier han «We love you, you are very special», sier han. Og så sier han, «Men nå må dere gå hjem». Og så står de der og sier, «Fuck han, vi trenger ikke han. Han en taper». Og så ser de noe, det handlet jo aldri om Trump. Dette her er noen sånne speilkonflikter på sosiale medier det er et helt annet maskineri, det trenger ikke kongene sine nødvendigvis. Men jo, det med Peter Thiel, han gikk inn tidlig som en investor, det var ikke han som lagde det, men han gikk inn tidlig som en investor, og han var da Girards student, og hadde...
Han
tok forelesningen på Stanford.
Ja.
Så alt dette foregår I samme lille, de henger jo bare rundt I Kalifornien. Det et lite miljø. Det synes jeg absurd med mye av dette. Han var på forelesningen til Girard på Stanford, hørte han forelese om mimetisk begjær, tenkte dette det mest sanne jeg har hørt. Identifiserte seg vel, det noen andre I dette rommet som vet bedre enn meg, tror jeg, som girardianer, som det etterfølgere Girard kaller seg. Jeg tror han gjorde det, og ble I hvert fall skrevet mye om han, ikke så veldig bra, men skrevet om han I noen sånne korte ting som jeg har lest. Og tenkte at dette her er... Men det Lena Lindgren gjør I boken Ekko, at hun tar det veldig langt, sant? Og hun lager en konspirasjonsteori på en måte, som er veldig heftig og veldig overbevisende, som jeg aldri har hørt liksom, tatt så langt. For det hun på en måte sier er, hva om det, han har rigget dette systemet som en sånn gigantisk avledningsmanøver? Fra min egen makt. Makt som folk som meg. Hvis jeg forstår hun rett, så det på en måte det hun sier. At her, så kan de tro at det Trump som Trump som makten. Så kan de slåss de. Og så kan de lage seg forskjellige fiender. Og så kan de lage seg forskjellige skurker. Og så kan de ødelegge hverandre ned I sumpen. Og så kan jeg sitte her oppe, sant? Alle disse her Silicon Valley-guttene, deres barn jo ikke på internett, sant? De holder jo seg for gode. De jo over, på en måte. De jo trukket tilbake. De ute av det. Og så liksom en slags, det på en måte boken hinter om da, hva om dette er en utrolig lur.
Jeg leste henne som at hun var så smart, Lena Lindgren også.
Ja, det må
hun
gjøre.
At hun på en måte, ved å si det, så viste hun at hun selv hadde på en måte entret ekkokammeret og latt seg fange av Facebook på en måte, og algoritmene der.
Ja, nettopp. Och det andra väldigt kule, det väldigt andra väldigt kule grepet i den boken syns det då är att hon som tar utgångspunkt i den här myten som om vi snackar om narcissister stadig väck, hon skriver mycket om det sånt sin kanske på 60-talet narcissistiska kultur Christopher Lasch en väldigt sån viktig kulturkritisk bok kom ut som diagnostiserade kulturen var som grundläggande narcissistisk och sedan dess har du Freud gjorde begreppet populärt. Han beskrev narcissisten som den självupptatte som bara liksom förtappt i sitt eget spegelbilde, självdiggar men också syns väldigt synd på sig själv, är liksom bara självmedlidenhet och självkärlighet i en sån evig loop och är blind för allt annat. Det är narcissisten. Så får du massa såna så blir det ordet narcissism brukt väldigt mycket kulturkritiskt och om igen är väldigt populärt att skriva en bok som kallar ett land för the narcissistic ett land. Och i USA så har det eskalerat något våldsamt i böcker om liksom koran vita om kärleken den här narcissistisk personlighetsförstörelse sån väldigt sån
VG plus sagt det.
Ja, de ja. Tror de får sakna sin fast det. Och jag läste en bok för några år sedan så jag försökte liksom väldigt hårt att inte bli en sån som diagnostiserade andra som narcissister. Som heter The Narcissism of Others som är ett lite sånt typ lite liknande essay som jag kom med ett lite annat projekt där hvor hon skriver om hon som skriver den och skriver om den liksom den här kulturen hvor folk så sitter runt och ser narcissister i alla runt sig men aldrig i sig själv. Och det men det så detta är en gammal myte om faun narcissus som är en faun. Är han en faun?
Och
nymfen Echo.
Echo är en nymfe.
Hon är nymfe, men vad är han? Jag spör dere där bak, är han en faun? Nej, okej. Okay. Uansett. Så säger hon, ja, vi har helt, i hela kulturen så har vi snackat om han är narcissus, men varför snackar vi om Echo?
Mm.
Och så säger Lena Lindgren, jag tror vi lever i Echos epoke. Vi driver och snackar om narcissus, men vi är alla Echo. Vi är alla Echo. Vi är den som ser på narcissisten och som dem håller han i livet. För vad är narcissisten utan ett publikum, sant? Vad är Trump utan en massa folk som bringer han tillbaka, sant? Vi att snacka om han, vi att förskräckas, vi att bli hysterisk av han, ena vägen eller andra vägen. Så det är på något sätt vi som har ansvar för det. Vi är alla Echo.
Altså, och det är det mimetiska begäret på något sätt. Att ja. vi prövar att härma.
Ja.
Och vill bara säga si det samma som de andra.
Ja. Men det som är problemet med Echo i myten är att hon inte förstår att hon är inte bara ett Echo. Och det är hon som överlever. Han blir till en blomst och hon har liksom ett liv efterpå. Så hennes makt är undervärderad i berättelsen. Och hvis hon hade slutat och utan hon så hade det inte varit någon berättelse om Narcissus. Och det är ofta det syns är en väldigt djup insikt egentligen, sant? Alltså det finns så att hon skriver något sånt som att det är så rart att han är självupptatt när alla fortsätter att se på han. Som är väldigt sant. Så hvis inte man dyrkar och upphöjer och gör monster av de som sticker sig ut så vill man kunna kortsluta den typen av våld.
Jag bara lurer på vad nu är. Alltså nu har jag blivit passerat 50 och jag känner liksom att det är behovet för liksom att härma. Jag inbillar mig själv att det har blivit lite mindre då. Sån fear of missing out. Det är inte så mycket stede hos mig längre. Jag så tänker på sån jag har inte jag tänker Bitcoin det nej, det är inte mig. Men Clubhouse appen det ser inte på något måte. Är liksom Mimesis, de unge brushodnes domäne lite. Och det övergrenar jag lagt bak mig.
Du bara har gått dypare ner i dig.
Nej, men
bara, det var farligare.
Jag tror bara det roligt. Är det liksom de yngre som det var inte någon jag såg inte så många gamla folk på Capitol Hill heller.
Nej.
Eller någon var det också men
jo
da, det är sant det. Han är en gammal.
Han skiller mellan alltså män som radikaliseras i detta landet, det är verkligen gamla män.
Ja, men är det lite mer sån de yngres domän av detta?
Han
är jag trygg. Är det jag säger?
Nej.
Jag är trygg.
Du är inte trygg på ingen måte. Han skiljer mellan yttre och inre mimesis han här.
Ja.
Fyren var han imitation yttre och inre mediert, sant? Han snackar alltid om mediatorn, den tredje. Och jag tror att du inne på noe. Jeg tror den Instagram-mimesis, sånn banal-mimesis, det jo barna. Det liksom, sant, det blir, den begynner veldig dum med imitasjonen, og så blir den mer og mer sofistikert, og går dypere og dypere ned, og kanskje farligere, tenker jeg da. At sånn, ja, ok, det ikke sånn at du må ha liksom, den nye armbåndet som alle venninne dine har, men kanskje derimot, så liksom, i liksom, hva som hisser deg opp, hva som du blir sint av, hva som... Jeg tenker sånn... jeg har blitt veldig interessert i måten alle disse her mannfolkene i Ullevål Hageby liksom hisser seg opp. At det finnes en helt skokk av norske middelaldrende menn som nå veldig sint på Vogue, for eksempel.
Sant? Ja, det
ungdommen sant. Ortodoks. Hvem fiendene de i Norge? Jeg prøver å finne hvem de Jeg tror kanskje det sånn 23 år gamle jenter på kunsthøyskolen. Altså, hvem det de krangler med? Aner ikke. Altså, men så har du et helt sånn skokk av folk som sånn verden kommer til å gå under fordi at alle vil fordi at alle skal kjønnsopereres og jeg kan ikke vitse lenger og ingenting morsomt og stakker som jeg og sånn. Det synes jeg tilfelle sånn der har du en eller annen eskalert mimesis med ekstrem så sier de sånn at ungdommen ortodoks importerer debatter rett fra USA og sier, hva det dere holder på med? De bare leser noen sånne her flyplasskulturteoribøker som forklarer alt og så blir de helt frelst og så står de på barrikadene på Facebook og veldig sinte. Så det Så jeg synes på ingen måte det noe som tyder på at man vokser det av seg. Den formen for sånn korstogstemning, og den formen for den måten å liksom hisse hverandre opp. Og det tror jeg på ingen måte. Jeg tror bare den blir mer kronglete, og mer totaliserende, og mer redd. Og mer, altså du...
Og nå synes jeg du var inne på noe liksom fint her, for mange vil sikkert lure på, hva skal vi med Girard? Altså, hvorfor, hva vitsen med å lese disse greiene? Og det jo, altså, hva vitsen med å lese disse, for det jo en filosofisk tekst, dette her.
Ja.
Noe som mange vegrer seg for å gidde å lese.
Ja.
Og så akkurat dette woke-tingene da, selvfølgelig, jeg jo så heldig og fikk lov til å gjøre alt mitt ferdig på 90-tallet, før... Og det ligger ikke på YouTube en gang, jeg tenkte sånn, å så bra, jeg rakk alt det bøllet, og så nå kan jeg liksom, nå så jeg liksom fikk utløp for det. Men jeg kunne sikkert også, eller jeg har jo kjent litt på det, liksom, å faen, jeg skulle ønske det var lov å tulle med mer nå, men på en annen side. Og da kjente jeg at jeg fikk liksom utbytte av når jeg hadde Nietzsche-podden da, for da kunne jeg faktisk bruke det, altså, da tror jeg nesten brukte det litt aktivt, og bare var litt sånn snobbete, nesten. Og bare gikk opp på høyden som Zarathustra opp på høyden og bare så ned dette. Dette kan dere holde på med.
Ja.
Dette angår ikke meg. Altså, for dette angår virkelig ikke meg.
Nei.
Dette er, de unge vil ha det sånn. Da kan de få lov til å ha det sånn, og jeg trenger ikke. De vil lage noe bråk og mas. Altså, dette har ikke noe med meg å gjøre.
Nei.
Jeg kan bare sånn sakte rygge litt sånn bakover i skyggen. Altså, og det er litt sånn man må bruke filosofi også, føler jeg.
Ja, det er tusen ting å si til deg. For det første, det med...
Altså, hva kan man stjele ut av det? Hva kjenner du at du liksom...
Den tilbaketrekningen, tror jeg... Altså, han... jeg ville si noe før jeg skulle si det jeg skulle si. Nei. For det første, så vil jo det nye unge alltid virke litt sånn fascistisk. Altså, vi har overlevd at 68-ene var liksom kultureliten i mange år. Hvis du ser på hva de skrev når de var i... mine foreldre var ML-ere, så de var fascistisk de når de var i 10-årene. Liksom. De vokste da, så de fikk klart det. Så liksom at ungdommen er litt skummel, når den er liksom veldig frelst av ting, og at alle andre føler at det går ikke an å gjøre noe lenger. Sånn. Det er helt naturlig på sin plass, og ikke noe stresser seg så veldig oppover, tror jeg. Da. Så, denne, å finne mer sofistikerte språk for den tilbaketrekningen, og ikke assosiere seg opp, tror jeg han, det er på en måte det han sier, da, er løsningen. For løsningene så er ikke kristne i det hele tatt, selv om han er en kristen tenker. På ingen måte. Han sier det er ikke noe frelse i Bibelen. Det er ikke noe frelse. Menneskene må redde seg selv. Bare vi skal redde oss selv. Og det er bare en måte å gjøre det på. Og det er ikke gjengjennelse. Ikke gjengjennelse. Ikke dårlig gjengjennelse.
Ja, for budskapet hans er vel, så lenge vi er klar over disse syndebukkmekanismene, det er det som er redningen, er det ikke det han sier også?
Nei, redningen er jo ikke gjengjelde når noe feilt skjer med deg.
Ja, men da må vi kjenne til det på en måte.
Men vi kan ikke bli klar over hvis vi har syndebukker, og med en gang vi vet hvem de er, så funker ikke det lenger. Så vi kan på en måte ikke, vi kan aldri sette fingeren på våre egne syndebukker. Vi kan ikke vite om vi har det eller ikke.
Men avstå fra volden?
Ja, men ikke på en måte sånn enkelt pasifistisk måte. men for han ikke helt pasifist heller, men han mener at at man må bryte voldssirkler. Så det som du sier da, liksom å gå på høyden. Og det så mye Nietzsche i Girard. Jeg tror han de kan virke veldig forskjellige. Jeg vet ikke hvordan du opplevde det å lese det, for det
Han jo tørrere, Girard.
Åh, uendelig mye tørrere.
Det han.
Kjøp boken likevel, folkens.
Ja, men han ikke så... Nietzsche var jo veldig opptatt av å provosere, og, ja. og liksom lage bråk. Og han var også veldig opptatt at det ikke var en teori om alt.
Ja.
Der, at det på en måte alt bare var... Alt bare fragmenter, og sånn. Men han her jo mye mer sånn totalitær i tankegodset, da.
Men det de tenker på mye, det samme.
Ja, de gjør det. Og så, det bare forskjellige innfallsvinkler på det.
Og Girard skrev masse om Nietzsche, jobbet mye om, var veldig opptatt av Nietzsche. Og jeg tror han elsket Nietzsche på en sånn ekte kjærlighet, dyp måte.
Mm.
Og jeg hørte han si i et intervju at Nietzsche tok så feil at han hadde rett på en måte. Mm. Og jeg tenkte på det når jeg, i fjor, tror jeg det var, så var jeg i Torino, der hvor Nietzsche klikket. Og så... Han, på slutten av livet så sitter han og skriver på en sånn liten plass i Torino, så er veldig fin. Der kan man sitte, man kan se opp på rommet der han satt og skrev, og så er fortellingen da at han så en hest bli slått, og så falt han om halsen på den hesten som han syntes så synd på, og så klikket han, og så ja.
Så at han bare stod og siklet resten av livet.
Ja, og det som var så nydelig den dagen hvor jeg var der, var at rett før, så var jeg rett ved siden av den plassen som er en katedral, eller et steinkast fra den som er en katedral, som har... som siden 1500-tallet, men det strekker seg tilbake til 1300-tallet på en måte, så har de hatt noe som heter The Shroud of Turin, som er et likklede, en sånn lintøy, som man mener er en relikvie. Man mener at det lå på Jesus da, etter at han ble korsfestet. Og så kan man se liksom, avtegningen av et manneansikt på det, og en mannekropp, det selvfølgelig. De lagde sånne relikvier overalt, men man har tenkt at det er Jesus, det er et bilde, det er det eneste bildet vi har av Jesus. Og det henger der fremdeles. Og så hadde jeg gått der, så hadde jeg kjøpt meg en plakat, The Shroud of Turin og ansiktet til Jesus og sånn, så hadde jeg det i vesken, så gikk jeg bare på plassen hvor Nietzsche klikket. Og så tenkte jeg på, og så leste jeg litt om Nietzsche, som satt der, så det, mens han var der da, så begynte han å undertegne brevene sine. Noen av de undertegnet han Dionysus, og andre undertegnet han den korsfestede. Så han, det var en slags sånn, jeg tenker, han var jo der, rett ved siden av den katedralen. Han har vært så... Tenk på hvor utrolig innsauset han var i den samme måten å tenke på som Girard på slutten der. Og Girard mener at han sier det et sted, sånn at han tror at han ikke ble frelst på slutten. Hva noe det betyr. Men at han på en måte har... At han er en slags... Ikke en krise... Men at oppdatheten er på en måte... Jeg tror Nietzsche ville likt Girard mye bedre enn mange av disse her liksom, militante ateistene som følger i fotspor, som leser Zarathustra først. Så jeg var sånn Nietzsche-frelst tenåring som hatet guttene jeg møtte som over Nietzsche-frelst, for jeg tenkte at dere har lest feil Nietzsche først. Dere har begynt med Zarathustra, dere er dumme, dere må begynne med feilene. Nå blir dere bare sånn, kraft, jeg er mye smartere enn alle andre, det er du ikke, du har bare lest en bok. Og jeg tror Girard ville reagert samme da, jeg tror Nietzsche ville reagert samme på Johannes følgere, at de egentlig er veldig like, at de har slektskap i den litt teologiske tenkemåten.
Du må komme med noen tips her. Jeg skal sitere deg fra etterordet her. Du sier nemlig at man kan bruke Girard som en slags masochistisk selvhjelpsfilosofi. Hvordan skal vi ta det som en slags avslutning? Hvordan kan man gjøre det? Hvis du tenker på hele dette hermesystemet som ender i noe forferdelig.
For det første tenker jeg at å lese filosofi når det er gøy, er det.
Ja. Altså, men hvordan, de som ikke gidder å lese filosofi, ja, men kan bare...
Ja,
som bare har hørt på den.
Jo, men det er jo det samme. Du leser jo, trenger ikke å lese, liksom. Kan ta det inn i alle formater. Selvhjelpsmodellen er på sine egne syndebokmekanismer, ikke gjengjelde vold for enkelt, tenke på hvem jeg tilber. Sant? Han sier, vi blir det vi ser på, men er det ingenting som sier så mye om deg som hvem du hater, så hvem hater du, hvem tilber du, hvem er dine modeller, hva er forholdet mellom de du tilber og de du hater? Er det et slags slektskap der? Hva sier det om hva du vil? Altså, for det som er gøy med han er at han gir oss et veldig godt språk for. Han sier at spørsmålet om hvorfor vi vil ha det vi vil ha, er det som er i bunnen av alle... Det vi må rette fokus på. Han sier at det er ikke en psykologisk teori han er opptatt av, det er ikke en teologisk teori, det er en sosial teori. Han er opptatt av hvordan mennesker fungerer sammen. Og hvis du skal forstå det bedre, så er det veldig nyttig å begynne å tenke på hvorfor vi får hva det de vil ha, og hvordan er det formet av det de tilbyr og det de hater. Og bare den lille modellen der, og begynne å bruke den i sin egen i liksom analysen sin av hvordan man posisjonerer seg i forhold til forskjellige ting, det tror jeg veldig nyttig.
Hvorfor vil jeg ha det jeg vil ha?
Ja.
At det begynner der.
Ja.
Mm. Jeg har lyst til å lese aller siste. Ja. Det blir jo litt som å lese siste siden av en Nesbø-bok, men...
Litt det samme, ja.
Ja, men altså, dette, det blir jo en megaspoiler. Men han, jeg synes han er faktisk på sitt fineste på slutten her, da.
Hva
synes du? Her er det i hvert fall en tydelig, sånn god...
Ja, ja.
Men oppbyggelig, det aller siste han sier er... All vold avslører det samme som lidelseshistorien avslører, nemlig den stupide skapelsen av blodige idoler, av alle religionenes, politikkens og ideologienes falske guder. Morderne tror ikke desto mindre at offringene deres er prisverdige. Heller ikke de vet hva de gjør, og vi bør tilgi dem. Timen er kommet for å tilgi hverandre. Hvis vi venter lenger, har vi ikke tid mer. Det er ganske fint det da.
Det er veldig søtt også. Nei, ja. Vet du hva som står i notatene mine på siste siden?
Nei.
Skuffende døft til slutt.
Ja, men det er fordi du ønsker noe sånn. Jeg synes han var litt sånn, vet du hva? Men det er altså, ja, det er banalt. Vi starter ja, ja. Med å si det. Vi starter med det her. Altså, mm. det er veldig mye banalt i alt dette, ja. For det går på sånne basiske ting. Men det er jo...
Det er jo fint. Altså, det når du
leste
noe, så hørte
jeg ja, altså, det er jo gode og gamle. Bare vær snill mot hverandre, så kommer dette til å gå greit, liksom.
Det er ikke
vanskelig å være menneske enn det.
Nei, men så får du sånn...
Tilgi Ove.
Ja, men i alle rettighetskamper, sånn? I alle rettighetskamper så får du den... Altså, Martin Luther King versus Malcolm X, for eksempel. Sånn? King sier andre skinner til, pasifisme, og så sier Malcolm X, vi kan ikke det. Altså, hvis folk må kraftigere våpen til en, sånn så. Så du vil jo få den konflikten inn i alle rettighetskamper. Så hva om folk faktisk er skyldige i det? Skal vi aldri bedrive... noe som kan ligne på heksejakt. Jeg er ikke så sikker på det.
Ja, men nå er du det unge brushodet, og jeg er den gamle, tilgivende, tilgivende gubben som bare, ja, vet du hva? Ove, jeg husker ikke hvorfor jeg hater deg. Jeg lar det bare. Jeg tror vi må runde her i dag. Jeg ser vi har jo sittet her i halvannen time allerede. Du skal snart få flytte deg ut der, motvillig, for å signere boka di Marianne-gruppen til de som vil ha. Og så er forlaget Teori og Praksis her også, og vil selge denne boka. Syndeboken. Jeg skal bare si at det kommer en rekommendert til, ganske sånn kjapt på her. Vanligvis er det jo siste mandagen i måneden. Det vil det være også i september. Men det blir klemt inn en ekstra en, mandag 13. september. Altså om to uker, fordi Tore Gotaas insisterte på at han måtte komme hit og snakke om tatere. Og det synes jeg var en helt glimrende idé, så da kommer han her på Union Scene. Han har skrevet fire bøker om dette reisende folket i Norge. Yes. Som har vandret og bodd i nasjonen i hundrevis av år. Hvem var de? Hvordan var egentlig taterlivet i gamle dager? Og planen er da å komme til bunns i historien om et folkeslag som på tross av mye motbør overlevde og beholdt sitt særpreg. Og han kommer ut og har med seg massevis av bøker for de som vil kjøpe julegaver. Selv er det alt for billig, som han alltid gjør. Det er altså 13. september. Tusen takk for at dere kom, og tusen takk for at du kom, Ida Lødemeltvedt.
Takk for meg.
Produsert av Klinge.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.